นักศึกษาบวชเพื่อโอกาสแห่งการศึกษาธรรมเป็นพิเศษทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมศาสตราเพื่อโลกปัจจุบันในครั้งที่12นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการทำลายฐานทัพของกิเลสข้อนี้ก็ควรจะทบทวนในเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันมาบ้างเหมือนกันเราได้พูดกันมาแล้วถึงเรื่องการใช้ธรรมศาสตราในอันดับแรกก็คือเพื่อปิดอบายต่อมาก็เพื่อเปิดสวรรค์แล้วต่อมาก็เรื่องการฆ่ามารคือกิเลสบัดนี้ก็มาถึงเรื่องการทำลายซ่องของมารนั่นเองฐานทัพของกิเลสมันก็มีลักษณะเหมือนกับซ่องของกิเลสนั่นก็ว่าพวกโจรก็มีซ่องของโจรถ้าทำลายได้ที่ซ่องมันก็นับว่าเป็นการทำลายที่ถึงรากเหง้าของมันพวกโจรก็มีซ่องโจรแต่เรื่องของโจรมันเป็นเรื่องข้างนอกส่วนเรื่องของกิเลสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องข้างในที่ในใจของคนแล้วมันก็ยังแปลกตรงที่ว่าไอ้โจรคือกิเลสเนี่ยมันเข้าไปจากข้างนอกหมายความว่าต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์เข้าไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อคนมันมีอวิชชาในขณะนั้น ก็เกิดกิเลสขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสที่มันเข้าไปสะสมอยู่ในจิตใจก็เลยเกิดเป็นซ่องของกิเลสขึ้นในจิตใจของเราแต่เรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสมอว่าคำว่าเข้าไปซ่องสุมอยู่ในจิตใจของเรานี่มันซ่องสุมแต่เพียงความเคยชินก็มันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นดุ้นกิเลสก็เป็นเรื่องที่อาศัยปัจจัยเหตุเครื่องปรุงแต่งต่างมันปรุงขึ้นเป็นกิเลสก็ชั่วคราวนะก็ดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ก็มีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นในสันดานของเรานี่คือสิ่งที่สมมติว่ารกรากหรือว่ามันซ่องหรือว่าฐานทัพอะไรแค่แล้วแต่จะเรียกโดยอุปมาของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้ามันก็ไม่ใช่เป็นตัวตนที่ถาวร มันก็ชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกัน แต่ว่าความเคยชินที่จะเกิดนะมันแรงทุกทีแรงทุกทีเพราะที่มันแรงทุกทีเราเรียกว่าซ่องของกิเลส ถ้าอธิบายไม่ดีก็จะฟังเข้าใจไปว่ามันเหมือนอะไรไปสะสมอยู่ในนั้นอย่างเที่ยงแท้ถาวรมากขึ้นมากขึ้น ให้จำไว้ให้ดีเป็นพิเศษว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรได้นะกิเลสหรือซ่องของกิเลสที่คำว่าซ่องของกิเลสถ้าเรียกกิเลสว่าเป็นมารก็เป็นซ่องของมารเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจถูกต้องแม้แต่ที่เราเรียกกันว่าสันดานสันดานนี่ก็ไม่ใช่เป็นของเที่ยงลงไปอย่างนั้นมันก็มีการสะสมความที่จะเกิดกิเลสมันเร็วมากจนเรารู้สึกหลงไปเองว่าแม้มันเกิดอยู่ตลอดเวลาคือมันมีอยู่เป็นตัวเป็นตนที่รออยู่ตลอดเวลาเรามีคำอธิบายบางแห่งมันทำให้เข้าใจไปอย่างนั้นด้วยขอเข้าใจเส้นใหม่ให้ดีถ้าไปเกิดเข้าใจอย่างนั้นมาก่อนแล้วจะดูกันที่นี่จะดูกันให้ละเอียดอีกสักหน่อยหนึ่งถึงในระดับของกิเลสอันแรกเราจะเรียกว่าอุปกิเลสอุปะแปลว่าเข้าไปกิเลสนะก็คือกิเลสอุปกิเลสแต่มันใกล้ๆกิเลสหรือเข้าไปเป็นกิเลสหรือจะเรียกว่ากิเลสน้อยๆก็ได้ทีนี้มันก็กลายเป็นกิเลสเต็มที่ก็เรียกว่ากิเลสที่มันเข้าไปนอนในสันดานอย่างที่ว่าเนี่ยคือไปสร้างความเคยชินอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุสัยถ้าแปลกหูไปก็จำไว้ก็แล้วกันอนุสัยแปลว่าตามนอนมันเข้าไปนอนในสันดานเป็นความเคยชินที่มันนอนหนักข้าวมันก็มีอาการที่เรียกว่าหมักหมมคำหมักหมมนี่เรียกว่าอาสวะถ้าคุณสนใจในเรื่องของธรรมะหรือศาสนานี่ต่อไปก็จะได้ชินกับคำว่าอนุสัยกิเลสบ้างหรืออาสวะบ้างเดี๋ยวก็จะไม่รู้อะไรเป็นอะไรอุปกิเลสมันจวนจะเป็นกิเลสเต็มที่ถ้ามันออกมาในลักษณะที่เป็นกิเลสน้อยๆก็ได้แล้วก็กิเลสเต็มๆที่ว่าอุปนิสัยคือการเข้าไปนอนของกิเลสแล้วก็อาสวะคือหมักหมมอยู่ในสันดานแม้ว่าจะทำภาพพจน์ใช้กับวัตถุมันเข้าไปแล้วเป็นกิเลสแล้วก็นอนอยู่ในสันดานนานข้าวก็หมักหมมนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าซ่องของกิเลสวันที่นอนอยู่ในสันดานแล้วหมักหมมเป็นของหมักมันก็หมักดองอยู่ตลอดเวลาแต่อยากเข้าใจว่ามันเที่ยงหรือตายตัวหรือมันอยู่อย่างนักแต่จะเปรียบว่าแม่เชื้อโรคเชื้อโรคมันจะได้เข้าไปจากข้างนอกมันเข้าไปเป็นโรคต้องสะสมเชื้อโรคอยู่ข้างในเราดูค่อยๆเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเป็นตัวตนของกิเลสที่เข้าไปนอนอยู่ถ้าตามหลักของธรรมะแล้วแม้ว่าที่เป็นเชื้อโรคเข้าไปนอนอยู่ก็มันก็มีการเกิดดับเลี้ยงตัวมันเองอยู่ด้วยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเชื้อของกิเลสอย่างนั้นเหมือนกันถ้ามันจึงหมดได้เพราะมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้เชื้อโรคก็ยังเป็นอย่างนี้เชื้อกิเลสก็อย่างนั้นข้าไปสะสมหมักหมมอยู่แต่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนที่แข็งแท้ถาวรพูดเปรียบอุปมาเหมือนกับเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็แสดงบทบาทแล้วก็เป็นเชื้อโรคที่เหลือหมักหมมอยู่ สะสมไว้เจริญขึ้นในร่างกายจะแก้ไขกันอย่างไรก็ต้องทำลายที่เชื้อที่เข้าไปสะสมหมักหมมนี่คืออาการทำลายซ่องของมารคือกิเลสพูดให้ชัดก็ต้องรู้จักความหมายของคำว่ากิเลสกิเลสแปลว่าเศร้าหมองหรือแปลว่าสกปรกแล้วก็ยืมคำชาวบ้านไปคล้องเลอะเทอะสกปรกหน้าเกลียดหน้าขยะขยะงไปใช้เขาเรียกว่ากิเลสอยู่แล้วไปเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่ากิเลสอยู่ตามเดิมเครื่องสกปรกเศร้าหมองมันเข้าไปเศร้าหมองเป็นอุปกิเลสแล้วเศร้าหมองเต็มที่เป็นกิเลสนี่ระยะหนึ่งหรือพวกหนึ่งนี่ระยะที่สองนะมันเข้าไปนอนอยู่แล้วก็ไปหมักมมหมักมมพอกปูนขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าอาสวะเรียกว่านุสัยหรืออาสวะเนี่ยนี่มันอีกพวกหนึ่งอีกความหมายหนึ่งการที่จะทำลายต้องของกิเลสนี่มันก็เกิดเป็นการกระทำที่เป็นระบบยาวถ้าเกี่ยวกับการที่กิเลสจะเข้าไปเกิดเป็นกิเลสนี่ก็ต้องระวังนะมีหน้าที่ที่ต้องระวังด้วยสติสัมปชัญญะแต่ถ้ามันเข้าไปนอนอาศัยอยู่ในสันดานมักผมอยู่สันดานมันจะระวังอะไรกันนะทีนี้ก็ต้องทำลายนะด้วยการไม่ให้อาหารในหล่อเลี้ยงการที่จะทำลายกิเลสเนี่ยคือระวังไม่เกิดขึ้นและส่วนที่เกิดขึ้นเป็นความเคยชินเป็นอนุสัยก็ตัดอาหารมันเสียอย่าหล่อเลี้ยงมัน มันขาดอาหารมันก็ไปร่อยรอหมดเชื่อไปเองก็ให้เข้าใจแยกกันให้ดีๆเกิดเป็นสองระยะขึ้นมาระวังใจเข้าไปหรือเกิดขึ้นที่มันเข้าไปตั้งรกรากได้เป็นซ่องแล้วก็พยายามตัดอาหารใจเข้าไปเลี้ยงมันก็ตายเหมือนกันการทำลายฐานทัพของกิเลสเนี่ยคืออาการสองอย่างนี้ระวังไม่เกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วตั้งมั่นลงไปแล้วประตัดอาหารอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่ากิเลสฐานทัพของกิเลสก็คืออนุสัยหรืออาสวะความหมักหมมนั่นเองที่เราจะได้ดูกันต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าฐานทัพของกิเลสให้มันชัดขึ้นถ้าเรียกว่าอนุสัยเขาก็มีชื่อเรียก3อย่างว่าราคานุสัยคือราคะอนุสัยภาษาบาลีเขาชอบตนที่เสมอซึ่งเป็นราคานุสัยกิเลสเครื่องตามนอนคือราคะเครื่องตามนอนแห่งกิเลสคือราคะปฏิคานุสัยขอรับคำเครื่องตามนอนของกิเลสคือปฏิฆะอวิชชาอวิชชานุสัยเครื่องตามนอนของกิเลสคืออวิชชาเรียกกันแต่ชื่อว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยมันก็เป็นคู่กันกับกิเลสที่เรารู้จักกันอยู่แล้วพอดีก็โลภะโทสะโมหะสามอย่างนั้นเป็นกิเลสบางทีก็เรียกราคะโกรธะโมหะได้เหมือนกัน ในโลภะหรือราคะนี่มันเป็นกิเลสที่จะดึงเข้ามาหามากอดรัดไว้ไอ้โทสะหรือโกรธะนั่นกิเลสที่จะผลักออกไปส่วนโมหะความหลงนี่มันคือวนเวียนอยู่รอบๆพอจะสังเกตได้ถ้าเราเกิดสงสัยขึ้นมาว่ากิเลสที่กำลังเกิดอยู่ในใจนี่มันเป็นกิเลสจำพวกไหนถ้ามีลักษณะดึงเข้ามาด้วยความรักความพอใจต่างอย่างนี้ก็เรียกว่าพวกโลภะหรือพวกราคะถ้ามีอาการจะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียไม่อยากอยู่ด้วยกันอย่างเป็นพวกโทสะหรือโกรธะถ้ามันไม่แน่ใจหรือมันลังเลมันอะไรอาวรณ์กังวลอะไรกันอยู่นี่นี่ก็เรียกว่าโมหะนี่เมื่อกี้เกิดกิเลสครั้งหนึ่งมันก็มีการสะสมขึ้นในสันดานครั้งถ้าเราเกิดโลภะหรือราคะหรือรักนั่นก็ได้สุขเวทนามันมีสุขเวทนาเกิดขึ้นมันก็เพิ่มไอ้ราคานุสัยเพื่ออนุสัยที่เรียกว่าราคานุสัยถ้าเราโกรธโทสะประทุษร้ายนี่มันก็เพิ่มปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัยอนุการตามนองของกิเลสก็ปฏิฆะคือกระทบกระทั่งโกรธถ้ามันโง่ทีหนึ่งหลงทีหนึ่งมันก็เพิ่มพวกอวิชชานุสัยมันเป็นคู่กันอยู่พอดีความหมายมันก็เหมือนกันนะเกิดราคะก็เพิ่มราคานุสัยความเคยชินที่จะรักนะเกิดโทสะก็เพิ่มปฏิฆานุสัยความเคยชินที่จะโกรธเกิดโมหะก็เพิ่มอวิชชานุสัยความเคยชินที่จะโง่รู้จักแยกออกเป็นสองอย่างอย่างนี้ท่านให้รู้ไว้ว่าพอเราไปโกรธไปรักสักทีหนึ่งมันเพิ่มความเคยชินที่จะรักหรือมันเติมอาหารให้แก่ความเคยชินที่จะรักถ้าเราไปโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสักทีหนึ่งมันก็เพิ่มความเคยชินที่จะโกรธนะทีหนึ่งพอโง่ทีหนึ่งก็เพิ่มความเคยชินที่จะโง่ทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุสัยได้มีอยู่ในชีวิตกิจการประจำวันขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีแล้วตั้งหน้าตั้งตาที่จะเกลียดมันเพราะมันเพิ่มให้เป็นอย่างนั้นมากขึ้นนี่เรียกว่าพวกอนุสัยเข้าไปตามนอนอยู่ในสันดานคือความเคยชินนั่นเองทีนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกอาสวะนี่ก็ยืมมาจากภาษาชาวบ้านคือของหมักดองบูดเปรี้ยวมันก็หมักดองอะไรเพื่อมันอยู่นานๆมีชื่อเรียกสามอย่างคือกามาสวะหมักดองเพื่อประโยชน์ในทางกามทางกามอารมณ์แล้วก็ภวาสวะภวะอาสวะเป็นภวาสวะนี่มันหมักรองเพื่อเป็นเพื่อความมีความเป็นอันที่สามอวิชชาสวะหมักรองเพื่อจะโง่หรือจะไม่มีความรู้กามาสวะมันก็หมักดองเพื่อง่ายแก่การจะมีกามหรือกิเลสกามก็เราไปลงไหลตัวมัวเมาเป็นบ้าเป็นหลังในเรื่องกามก็มีอาสวะเนี่ยอยู่ในสันดานคนเราจึงชอบกามลงไหลมัวเมาในกามเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งทีเดียว ึ่งได้กับสัตว์ทั่วไปคนทั่วไปส่วนภาวะสวะนั้นถ้าเราจะเป็นนั่นเป็นนี่มันถ้าเราจะรู้สึกเป็นตัวตนมาทนงเป็นตัวกูหรือว่าตัวกูชนิดนั่นตัวกูชนิดนี่ตัวกูหลายๆชนิดอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงบางทีเราจึงเกิดในบางกรณีเราจึงเกิดโกรธขึ้นมาว่ามันมาดูถูกดูหมิ่นอย่างนี้มันอาศัยภาวะสวะคอยไปสังเกตดูจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่แน่นแฟ้นเหลือเกินเหนียวแน่นครับเรารู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็มีอาการไปตามนั้นเพราะไอ้ภาวะสวะแม้กระทั่งต้องฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายนี่ก็เพราะว่าอาสวะอันนี้มันเกี่ยวกับตัวตนที่อวิชชาสวะหมักดองว่าจะความโง่นี่ใจมืดไม่รู้อยู่ตลอดเวลาแก้ปัญหาไม่ได้แปลว่ามันเคยเติมเชื่อของอวิชชามาสะสมไว้เรื่อยสำหรับจะโง่ให้มันลึกเข้าไปหรือยืนยาวออกไปนี่ด้วยดีอาสวะนี่น่าขยะขยงที่สุดยิ่งกว่ากิเลสกิเลสมันเศร้าหมองแต่อาสวะนี่หมักหมมความเศร้าหมองเอาไว้ไม่เคยรู้ว่าเรามันอยู่กันด้วยอาสวะด้วยสิ่งหมักหมมที่แสนจะสกปรกเป็นวันวันคืนคืนเดือนเดือนไปแล้วก็ไม่รู้สึก ถ้าถอนถ้าทำลายอันนี้ออกจะได้สิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำลายได้เป็นที่น่าพอใจระดับใดระดับหนึ่งก็เป็นพระอริยเจ้าที่รองมาเป็นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันถ้าทำลายไม่ได้หรือได้น้อยเกินไปไม่ถึงจิตที่น่าพอใจสักอย่างหนึ่งก็เป็นบุตรชนคนธรรมดา บุตรชนอย่างเลวที่สุดบุตรชนที่พอใช้ได้ก็มีอยู่อย่างนี้มันก็อยู่ในอาสวะเต็มขนาดของบุตุชนทีนี้ก็ระวังสังเกตให้ดีๆถ้าเป็นกิเลสมันก็อย่างตัวโจรที่เข้ามาถ้ามันมาเป็นอนุสัยเป็นอาสวะแล้วมันก็คือซ่องโจรที่ก็ไว้สะสมอยู่ในใจท่านโจรกับซ่องโจรของคนละความหมายถ้าเป็นกิเลสที่เป็นโจรมันมีอาการที่กำลังทำหน้าที่ของมันอยู่แต่เป็นอนุสัยหรืออาสวะแล้วก็มันก็คือมันตั้งซ่องอยู่สำหรับจะทำการต่อไปโดยง่ายโดยสะดวกนี่การกำจัดมันก็เกิดเป็นสองวิธีถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันก็ต้องระวังป้องกันหรือฆ่าหรือทำลายเป็นพันควันแต่ถ้าเป็นเรื่องอนุสัยมันทำอย่างนั้นไม่สำเร็จมันต้องคอยบรรเทาเพราะมันทำยากกว่ามันยังค่อยบรรเทาคือทำทีละน้อยละน้อยเข้าไปจนมันจะขาดศูนย์ไปในที่สุดคือเป็นเรื่องเหนื่อยๆช้าๆระยะยาวการบรรเทากิเลสอนุสัยบรรเทาอนุสัยหรืออาสวะถ้ากิเลสมาลุ้นตันออกมาการต่อต้านก็เป็นการสวนออกไปอย่างลุ้นตันคือระยะมันสั้นหรือมันเร็ว อาสวะหรืออาสวะหรืออนุสัยมันเหนียวแน่นนั่นแหละทำกันไปตามความสมควรเนี่ยจึงเกิดอาการที่ต่างกันขึ้นว่าถ้าเป็นพวกอุปกิเลสหรือกิเลสก็ต้องคอยระวังยังเกิดขึ้นได้หรือเข้ามาได้ถ้าเป็นพวกอนุสัยอาสวะก็คอยตัดอาหารมันที่ตัดอาหารนี่ก็มันก็ทำไปเรื่อยๆเป็นอุบายอันหนึ่งเมื่อเราอยากให้มันตายจะเป็นสัตว์เลี้ยงเรือนก็ตามแล้วก็ไม่ให้อาหารมันก็ค่อยๆตายของมันเองที่ทำอย่างไรเราจึงเกิดอยากทำลายกิเลสเพราะว่ากิเลสหรือมารนี่ย่อมมาในรูปที่น่ารักน่าพอใจเหรอทำอย่างไรจึงจะไปเกลียดกิเลสจึงอยากฆ่ากิเลสนี่ก็อาศัยการพิจารณาอย่างที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญามองดูสิ่งที่เรียกว่ากิเลสว่ามันน่ารังเกียจหรือเป็นต้นเหตุของความทุกข์กิเลสเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันก็เหมือนกับไฟที่เผาไปครั้งหนึ่งมันก็เหลือขี้เถ้าร่องรอยไว้ให้ก็พิจารณาดูก็จะค่อยรู้สึกคือรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่ากิเลสแล้วก็จะเกิดความเกลียดขึ้นมางั้นเราก็ดูกันให้ละเอียดละออถึงสิ่งที่น่ารังเกียจของกิเลสถึงความน่ารังเกียจของกิเลสกิเลสมันมีเสน่ห์แล้วก็ซ่อนในความเลวความตามไว้ในเสน่ห์นั้นข้อนี้ก็จะทำได้โดยพิจารณาที่ชื่อของกิเลสก็ได้ต้องเราผู้ศึกษาอย่างพวกคุณอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าลงมือศึกษาถ้าในระดับที่ศึกษาก็ศึกษาที่ชื่อของมันก็ได้ถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติแล้วก็มันจะพิจารณากันลงไปที่ตัวกิเลสโดยตรงเวลานี้คุณกำลังศึกษาก็ศึกษาโดยวิธีของปริยัติก็ดูที่ชื่อของกิเลสพอถึงคราวปฏิบัติคุณก็ต้องไปศึกษาจากตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะเห็นว่ามันสมจริงตามชื่อที่ท่านได้บัญญัติกันไว้การบัญญัติชื่อกิเลสต่างๆนี่ก็ไปยืมคำชาวบ้านมาที่เขาใช้เรียกอะไรกันอยู่อย่างไรก็มาเรียกชื่อลักษณะอาการของกิเลสให้มันเหมาะสมกันนับตั้งแต่คำว่ากิเลสแต่ว่าเศร้าหมองหรือสกปรกก็ยืมมาใช้เป็นชื่อกิเลสในแง่ที่มันมีความเศร้าหมองหรือสกปรกแต่เป็นอาสวะกิเลสแล้วก็ยิ่งมันหมักหมมมาอย่างสกปรกที่มันมีอาการท่วมทับหรือว่าท่วมอย่างน้ำท่วม ถ้าอย่างนี้เขาเรียกมันว่าโอคะคอระคังคะโอคะมันก็น้ำท่วมใหญ่ไม่เห็นความจริงก็เข้าใจความหมายได้ยากแล้วถ้าไม่ถูกมาแล้วโดยตนเองจริงๆก็รู้สึกในความหมายได้ยากเมื่อเราจะจมน้ำตายมันเป็นอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่ในน้ำเรากำลังจะจมน้ำตายเราไม่เคยรู้สึกถ้าเราตกน้ำแล้วจะจมน้ำตายขึ้นมาไม่ได้มันเดือดร้อนเท่าไรมันอยากจะหลุดออกมาเท่าไรทีนี้กิเลสก็เหมือนอย่างนั้น มันท่วมเหมือนกับว่าเราถูกจับกดไว้ใต้น้ำหรือน้ำท่วมใหญ่ๆจะพังทลายตัดสิ่งของบ้านเรือนไม่เคยถูกก็ไม่ไปรู้ความหมายเดี๋ยวนี้เราก็ถูกกิเลสท่วมอยู่วันละหลายๆครั้งคือเกิดกิเลสครั้งนึงก็เหมือนกับน้ำท่วมครั้งแต่เราก็ไม่รู้สึกนะเดี๋ยวนี้ก็รู้จักชื่อรู้จักความหมายของกิเลสว่าในลักษณะหนึ่งมันเป็นของท่วมเหมือนกับน้ำท่วมเรียกว่าโอคะที่บางทีมันก็มีลักษณะเผาหรือในแง่หนึ่งเราดูดีใจนึงเป็นเผาหล่นความรักเกิดขึ้นกับเผาหล่นจิตใจความโกรธเกิดขึ้นกับเผาหล่นจิตใจความโง่เกิดขึ้นกับเผาหล่นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันไปจะรู้สึกถ้าอย่างนี้เขาก็เรียกว่าไฟคืออัตถิอัตถิแปลว่าไฟราคะก็เป็นไฟโทสะก็เป็นไฟโมหะก็เป็นไฟนั่นก็คือกิเลสเหมือนกันมีอาการเผาเมื่อไฟเผาที่ในบางกรณีหรือความหมายในบางความหมายมันก็มีลักษณะผูกมัดรัดรึงจะยิ่งไปได้กว่าไอ้ปลาหมึกยักษ์ที่มีหนวดเหนียวแน่นที่ผูกมัดรัดรึงถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกชื่อว่าโยคะสังโยคะสัญโยชนะเพื่อนเดบแล้วผูกพันกันโยคะนี่คำเดียวกันที่ว่าทำโยคะปฏิบัติโยคะคำเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้เอามาเป็นชื่อของกิเลสมันผูกพันมันมาจากคำของชาวบ้านที่เขาเอาวัวมาผูกกับแอกกับไถแล้ววัวมันก็ติดอยู่กับแอกก็ต้องลากไปมันก็ลำบากเหนื่อยไรไถย่อยหรือเอาม้ามาเทียมรถเนี่ยมันไอ้คำว่าเทียมนะคือโยคะก็มาผูกติดกันโยคะกรรมฐานจะมีประโยชน์ก็คือผูกจิตกับอารมณ์ของกรรมฐานนั่นก็โยคะนะแต่มันไปในทางดีหรือโยคะในทางร้ายก็คือผูกติดก้อยกับความทุกข์ที่เป็นโยคะมีอยู่สองความหมายอย่าปนกันจะไม่เข้าใจถ้าสังโยคะของผูกพันอย่างรึงรัดก็ได้ที่หรือสัญโยชนะโยผู้หญิงสองตัวนี่ก็ลึกซึ้งยากที่รู้สึกยิ่งไปอีกผูกพันไว้กับตัวกิเลสเองหรือผูกพันไว้กับความทุกข์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะค่อยๆเกลียดทุกทีเกลียดกิเลสที่ก็ใช้คำว่าของหนักจะรู้ความหมายของความหนักก็ต้องไปแบกไอ้ของหนักๆและอย่าเอาลงก็แบกหรือบางทีก็ต้องแบกเพราะความจำเป็นจะแบกของหนักนี้อันตรายเนี่ยมันก็หนักมากขึ้นจนจะขาดใจตายมันก็ทิ้งไม่ได้มันเป็นของมีค่าถ้าเมื่อแบกของหนักอย่างยิ่งแล้วก็ทิ้งยังไม่ได้เกิดความรู้สึกยังไงก็นึกถึงกิเลสกิเลสก็เป็นของหนักอย่างนี้เขาเรียกชื่อว่าอุปธิอุปธิธิพระองค์ถ้ายึดถืออะไรก็แบกอันนั้นแบกของนั้นถ้ายึดถือร่างกายก็แบกร่างกายยึดถือกิเลสหรือกามารมณ์ก็แบกกามารมณ์กิเลสในความหมายหนึ่งก็เป็นการแบกของหนักเรียกว่าภาระก็มีของหนักเป็นอาการของอุปาทานคือเข้าไปยึดถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยมันก็หนักอยู่ตลอดเวลาที่มันยึดถือว่าแม้แต่เราจะยกแขนขึ้นไว้เฉยๆอย่างนี้มันก็เดี๋ยวก็มันหนักจน จนเหลือที่ทนได้มันต้องลดแขนลงอาการที่มันแบกร่างกายแบกสิ่งเหล่านี้ไว้ก็อย่างนั้น แต่ที่มันเป็นเรื่องทางใจมันมองเห็นไม่ได้มันรู้สึกง่ายๆอย่างเราหิ้วของหนักมันไม่ได้มันใช้สติปัญญาพิจารณานี่ยังมีชื่ออย่างอื่นอีกมากมายนี่ยกมาให้เป็นตัวอย่างเช่นรัชนะแปลว่ายอมเมื่ออะไรมาติดเลอะเทอะไปหมดก็เรียกว่ารัชนะเมเลปะฟังกะฟังกะแปลว่าเลนโคลนเปลือกตรงเลปะก็ของฉาบของทารัชนะก็ของย่อมสีที่ดีๆมันล้างออกยากบางทีก็เรียกว่าของเย็บมันก็เย็บผ้าติดกันสิบพนะสิบพนะพอพานวิชนะก็มีเสียบแทงเอาของแหลมมาแทงเรารู้จักสังเกตเอาด้วยตนเองจะดีกว่าเพราะมันเกิดอาการอะไรผิดปกติขึ้นมาเกี่ยวกับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ครับสังเกตมันต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายหลายอาการนี่เมื่อนั้นเป็นเวลาที่ปฏิบัติธรรมที่จะรู้จักกิเลสรู้จักเกลียดกิเลสเดี๋ยวนี้เราฟังหรือเราจดแต่ชื่อมันไปศึกษาความหมายของคำเหล่านั้นก็มีประโยชน์เพียงเท่านี้ยังไม่รู้จักกิเลสด้วยจิตใจโดยตรงพอเราเริ่มศึกษา เริ่มสังเกตพิจารณารสชาติอันแท้จริงของกิเลสหรือคุณค่าของกิเลสต่างมันก็จะเกิดการรังเกียจมา นี่ก็เรียกว่าเบื่อหน้ากิเลสขึ้นมาเป็นการตั้งต้นของนิพพิทาเห็นกิเลสก็คือเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่ก็ต้องมีเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสดูกันอย่างนี้เรื่อยไปเดี๋ยวก็จะเกิดการเกลียดน้ำหน้ากิเลสเป็นการเริ่มตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในชั้นนี้เราเอาแต่เพียงว่ามันเกลียดกิเลสอย่างเกลียดของสกปรกคนอาบน้ำแต่งตัวดีแล้วใหม่ๆนี่มันก็เกลียดที่จะไปลงในของสกปรก คุณต้องไปทดสอบดูจริงๆ ไอ้ตามธรรมดามือของเราอย่างนี้จะไปจับอะไรสักทีหนึ่งก็ดูไม่ค่อยจะคิดนึกไม่ค่อยจะคิดนึกอะไรมากพอเราไปฟอกมือสะอาดที่สุดนะเราจะรู้สึกสงวนความสะอาดไอ้มือชนิดนี้จะไปหยิบอะไรก็สักทีมันระวังนะไม่อยากจะหยิบไปซ้ำไปเพราะมือมันสะอาดแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่ามือสะอาดคือยังไม่ได้ล้างไม่ได้ฟอกเนี่ยจะหยิบอะไรก็มักง่ายแล้วก็ไม่คิดจะตกด้วยนั่นเวลาที่พิจารณาอยู่ก็จะเกลียดความสกปรกคือเกลียดกิเลสเมื่อจิตที่มันสะอาดอยู่หรือสงบอยู่สว่างสวัยอยู่มันเกลียดความสกปรกอย่างยิ่งแต่ถ้ามันไปอยู่ในความสกปรกมันก็ไม่ได้เกลียดอะไรเมื่อเราลงไปในโคลนในคลองในโคลนที่น่าเหม็นอยู่แล้วมันก็รู้สึกไปอย่างหนึ่งบางทีไม่ได้รู้สึกรังเกียจ ก็ต้องทำงานในนั้นสนุกไป แต่พอขึ้นมาอาบน้ำทำราชาล่างสะอาดดีแล้วมันละเอียดขึ้นมาทันทีที่จะกลับลงไปอย่างนั้นอีกนี่ก็รังเกียจกิเลสเกลียดชังกิเลสมาอีกความหมายหนึ่งมันก็กลัวกลัวความสกปรกแม้มันจะเป็นความสกปรกเพราะนั้นก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่กลัวเจ็บปวดอะไรนะถ้ามันจะทำให้ตายนี่เราก็กลัวถ้ามันให้เจ็บปวดเราก็กลัวถ้ามันสกปรกนี่เราก็กลัวคิดดูเรากลัวสกปรกเรื่องความหมายอื่นนะเราก็ละอายการสกปรกนี่ก็ประณีตมากนะแต่ถึงขนาดละอายการที่ตัวเป็นสกปรกก็เรียกว่ามีหวังมากที่จะละกิเลสนี่คนมันไม่ละอายมันทำชั่วได้โดยไม่ต้องละอายพยายามทำให้เกิดความรังเกียจเกลียดชังกลัวหรือละอายกิเลสก็มีหวังที่จะฆ่ากิเลสได้ทั้งที่เป็นตัวกิเลสโดยตรงหรือเป็นซ่องของกิเลสคืออนุสัยหรืออาสวะเป็นต้น ที่เมื่อเกิดเกลียดกิเลสแล้วมันง่ายแล้วที่จะกำจัดกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ที่เรียกว่าตัดอาหารของมันเสีย ไม่เมตตาปราณีไม่เอ็นดูแก่กิเลสแล้วก็ไม่หลงรัก โดยความสำคัญผิดด้วยนี่เราก็จะพูดถึงการไม่ให้อาหารแก่กิเลสเรื่อยๆไปให้กิเลสมันผอมลงและตายไป เรื่องอาหารนี่ก็มีตัดไว้ชัดแจ้ง เพราะนั้นเราเอาตามพระบาลีนั้นยกอวิชชาขึ้นมาก่อนอวิชชาเป็นตัวร้ายเป็นอนุสัยก็นอนอยู่ในสันดานเป็นอาสวะก็หมักมุ่มอยู่ในสันดานแล้วก็บันดาลให้เกิดโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสอีกหลายชื่ออย่างที่พูดกันมาแล้วในวันก่อนที่อวิชชาเนี่ยมันได้อะไรกินเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เสมอรัตว่ามีนิวรณ์ทั้ง5เป็นอาหารนิวรณ์ก็เคยพูดแล้ว5อย่างแล้วก็รู้จักกันในโดยชื่อนี่อยู่ทั่วๆไปออกแต่ชื่อกามฉันทะพอใจอยู่ในกามอย่างครุ่นอยู่ในกามพยาบาทมันครุ่นอยู่ด้วยความโกรธแค้นอาฆาตทุกข์ร้ายนาทีนะมิทธะมึนชาซึมเศร้าละเอียดละห้อยแต่อุทธัจจะกุกกุจจะนี่ปุ้งตรงกันข้ามปุ้งขึ้นไปจนรำคาญก็ไม่รู้จะรำคาญอะไรดีรำคาญอยู่นะคือปุ้งซ่านมีวิจิกิจฉาคือลังเลความลังเลนี่ทรมานคนเรามากมันก็ครุ่นอยู่ด้วยความลังเลไอ้ครุ่นอยู่ด้วยอาการ5อย่างนี่เรียกว่านิวรณ์ไปหารายละเอียดศึกษาดูแต่ว่าจำเพราะชื่อได้นี่ก็พอแล้วอะไรที่มันมาครุ่นอยู่รบกวนอยู่เหมือนกับว่าแมลงอะไรมาตอมให้รำคาญอยู่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวตัวนั่นเดี๋ยวตัวนี้กามฉันทะพยาบาททีนะนิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาอย่าจดแต่ชื่ออย่าจำแต่ชื่อต้องไปรู้จักเมื่อมันเกิดขึ้นจริงอย่างเราจะทำบทเรียนในห้องเรียนถ้าการรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นแล้วมันทำได้ยังไงมันขึ้นไปในทางเพศแล้วก็ต้องทิ้งลุกขึ้นไปหาอารมณ์ทางเพศกันพยาบาทนะถ้ามันโกรธใครหงุดหงิดจนในใจอ่ะความคิดมันไม่แจ่มใสละเหี่ยละห้อยอยู่ก็ความคิดก็ไม่แจ่มใสฟุ้งซ่านอยู่ความคิดก็ไม่แจ่มใสลังเลอยู่ความคิดก็ไม่แจ่มใสความที่ครุ่นอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่แจ่มใสนี่หล่อเลี้ยงอวิชชา คือความไม่รู้โดยเฉพาะมันส่งเสริมหรือหล่อเลี้ยงเมื่อมีการสัมผัสไอ้หลักธรรมะส่วนใหญ่ก็อธิบายมาแล้วว่าเมื่ออายตนะข้างในเช่นตาเป็นต้นมันพบกับอายตนะข้างนอกเป็นรูปเป็นต้นเกิดจากสู่วิญญาณการเห็นทางตาขึ้นมาแล้วนั่นเรียกว่าสัมผัสเป็นวินาทีหรือว่าเป็นยิ่งกว่าวินาทีที่สำคัญที่สุดที่จะดีหรือจะร้ายในขณะแห่งสัมผัสนั่นเองถ้าอวิชชามาก็แปลว่าเป็นเรื่องร้ายเป็นอวิชชาสัมผัสก็เกิดกิเลสถ้าวิชชาหรือปัญญาเข้ามาก็เป็นสัมผัสที่ดีจะเป็นการศึกษาหรือการได้รับประโยชน์ที่อวิชชาสัมผัสมันมาจากอวิชชาเราเห็นได้ชัดว่าถ้าเราจะต้องคิดนึกศึกษาหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างแต่จิตมันครุ่นอยู่ด้วยนิวรณ์ล่ะนี่มันตัดสินได้ไหม จิตที่ครุ่นอยู่ในนิวรณ์มันเรียนอะไรก็ไม่ได้คิดนึกอะไรก็ไม่ออกจะตัดสินใจอะไรลงไปมันก็ยากที่จะตัดสินเพราะว่าไอ้นิวรณ์เนี่ยมันหล่อเลี้ยงอวิชชาไว้นิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาหล่อเลี้ยงอวิชชาไว้ อวิชชาก็แสดงบทบาทอย่างที่ว่านี้ในชีวิตประจำวันพี่จึงพูดจึงได้ตรัสไว้ว่านิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาหรือว่าอาวิชชามีนิวรณ์เป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงไว้ลองไม่มีนิวรณ์จิตก็แจ่มใสมันก็ไม่เกิดความผิดความโง่ความคิดผิดอะไรผิดมันก็ทำได้ดีที่นิวรณ์นี่ล่ะมีอะไรเป็นอาหารหล่อเลี้ยงไว้ก็ตัดว่ามีทุจริต3คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่ก็เข้าใจกันดีแล้วจะต้องอธิบายก็ตรงในแง่ที่ว่าเมื่อมีทุจริตคนเราก็ต้องมีจิตรำคาญถ้าเรารู้สึกว่าเราทุจริตกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะรำคาญจะขุ่นมัวจะหงุดหงิดนั่นคือนิวรณ์ไปลองทำชั่วดูจะรู้สึกวิปฏิสารเดือดร้อนหรือว่ารังเกียจตัวเองอยู่ไม่สบายใจอยู่อะไรอย่างนั้นนั่นมันก็หล่อเลี้ยงนิวรณ์นี่ทุจริต3เล่ามีอะไรเป็นอาหารก็มีอสังวโรแปลว่าความไม่สำรวมเพราะเราไม่สำรวมเราจึงทำทุจริตเป็นอยู่ชัดนะไอ้ทุจริตก็มีความไม่สำรวมเป็นอาหารถ้าความไม่สำรวมเล่ามีอะไรเป็นอาหารบอกว่ามีความขาดสติสัมปชัญญะเป็นอาหารเรียกว่าอาสติสัมปชัญญะคือไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นอาหารของความไม่สำรวมความไม่สำรวมมีความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหาร ความไม่มีสติสัมปชัญญะเล่ามีอะไรเป็นอาหารโอ้ยมีอโยนิโสมนสิการคือความไม่ทำในใจอย่างแยกภายอโยนิโสมนสิการไม่ทำในใจอย่างแยกภายไม่สนใจจริงไม่ตั้งใจจริงมันก็เลยไม่มีความระมัดระวังนั่นความขาดสติสัมปชัญญะมีมาจากความไม่กระทำในใจแยกภายมีความทำในใจไม่แยบคายเป็นอาหารของมันที่ความทำในใจไม่แยบคายมีอะไรเป็นอาหารก็มีอาสัตถิยะความไม่ศรัทธาคือความไม่มั่นใจลงไปในสิ่งที่ควรจะมั่นใจนี่เรียกว่าอาสัตถา เป็นบาลีเรียกอัตตัตถิยะแล้วความไม่ศรัทธาความไม่แน่ใจลงไปในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ศรัทธาในอะไรเราก็ไม่จู้จี้พิถีพิถันในการที่จะทำสิ่งนั้นแม้แต่การเล่าเรียนถ้าเราไม่ศรัทธาในสิ่งที่เรากำลังเรียนเราก็ไม่มีการกระทำอย่างแยบคายในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ศรัทธาในสิ่งใดเราก็ไม่ทำอย่างดีที่สุดในสิ่งนั้นจึงกล่าวว่าอโยนิโสมนสิการนั้นมีอัตตัตถิยะเป็นอาหารอัตตัตถิยะความไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มั่นใจลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรมั่นใจมีอะไรเป็นอาหารก็ตอบว่ามีอสัทธัมมัสวนะอสัทธัมมัสวนะคือความไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษเช่นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่ศรัทธาทั้งการที่ไม่ศรัทธาไม่มั่นใจในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมในเรื่องนี้นี่การไม่ได้ยินไม่ได้ฟังสัทธรรมนั้นมีอะไรเป็นอาหารก็ตอบว่ามีอสัพปุริสะสังเสวะอสัพปุริสะสังเสวะคือการไม่เข้าไปต้องเสพสัตตบุรุษคือไม่ไปคบหากับสัตตบุรุษ สัตตบุรุษในที่ท่านเล็งถึงพระอริยเจ้าหรือบัณฑิตที่แท้จริงเรียกว่าสัตตบุรุษเป็นสัตตบุรุษโดยเต็มขนาดก็คือเป็นพระอริยเจ้าท่านใดท่านหนึ่งขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ไม่คบบุคคลชนิดนั้นนะ จะทวนกลับขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งคุณไปสังเกตให้ดี ไม่ครบสัตบุรุษคือบุคคลที่ควรครบมันก็ไม่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรม เมื่อไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระสัทธรรมมันก็ไม่มีศรัทธาคือความแน่ใจลงไปในเรื่องของความดีความช่วยเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีความแน่ใจมันก็ไม่มีโยนิโสมนสิการคือตั้งใจทำอย่างดีอย่างแยบคายไม่มีการทำในใจอย่างแยบคายมันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะที่เพียงพอไม่มีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่สำรวมระวังก็เกิดการไม่สำรวมระวังเมื่อไม่สำรวมระวังมันก็ทำทุจริตขึ้นเมื่อทำทุจริตขึ้นแล้วมันก็รำคาญเป็นนิวรณ์มีจิตใจที่กระสับกระส่ายเป็นนิวรณ์จิตใจที่กระสับกระส่ายมันก็ให้โอกาสแก่อวิชชาคือความโง่ที่จะคิดผิดพูดผิดทำผิดตัดสินใจผิดอวิชชามันอยู่ได้ด้วยนิวรณ์นิวรณ์อยู่ได้ด้วยทุจริตทุจริตอยู่ได้ด้วยไม่สำรวมอยู่ได้เพราะขาดสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะเพราะไม่ทำในใจเป็นอย่างดีไม่ทำในใจเป็นอย่างดีเพราะขาดความมั่นใจในเรื่องนั้นขาดความมั่นใจในเรื่องนั้นนั่นเพราะไม่เคยฟังพระสัทธรรมไม่เคยฟังพระสัทธรรมเพราะไม่คบกับสัตบุรุษนี่มันก็แสดงการทำลายฐานทัพของกิเลสได้ดีอยู่แล้วถ้าตั้งใจจะทำลายซ่องหรือฐานทัพของกิเลสก็ตั้งต้นที่คบสัตบุรุษแล้วศึกษาแล้วก็มีความมั่นใจมีธรรมแยบคายขึ้นไปตามลำดับนั่นแหละการขุดรื้อรากถอนโคนของซ่องโจรคือกิเลสนี่เรียกว่าไม่ให้อาหารแก่กิเลสโดยเฉพาะก็คืออวิชชาเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้ก็กิเลสก็ไม่ได้อาหารเมื่อทำอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออริยมรรคมีองค์8ก็เรียกความถูกต้อง8ประการมันจะมีอยู่ได้เพราะการทำอย่างนี้หรือเพราะการทำอย่างนี้มันทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ประการชนิดที่เรียกว่า ถ้าเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์มันเป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เป็นหลักให้เป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเป็นอยู่ในการตัดอาหารของกิเลสอย่างที่ว่ามานี่แล้วนั่นก็คือการเป็นอยู่โดยชอบที่สุดอยู่แล้วกันกิเลสไม่ได้อาหารมันก็พร้อมลงพร้อมลงสิ้นไปก็เกิดความเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาการอยู่อย่างนี้ที่ถูกต้องอย่างนี้คือไม่ให้อาหารแต่กิเลสอย่างนี้มันเป็นการระวังป้องกันกิเลสไปในตัวด้วยเป็นการตัดอาหารของกิเลสพร้อมกันไปในตัวด้วยนี่เราเรียกว่าการทำลายฐานทัพของกิเลสหรือทลายซ่องของพยามารซึ่งเราได้ใช้ธรรมศาสตราอย่างถูกต้องโดยอาการอย่างที่กล่าวมาแล้วนับตั้งแต่เข้าไปคบหาสัตบุรุษได้ฟังธรรมได้ความมั่นใจได้การกระทำโดยแยบคายเป็นต้นเรื่อยไปจนถึงก็หมดอวิชชาหมดกิเลสมีการทำลายฐานทัพของกิเลสโดยการใช้ธรรมศาสตราอย่างถูกต้องก็มีลักษณะอย่างนี้เวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็หมดแล้วขอยุติไว้เท่านี้ที